privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Despre Hitler au fost scrise mai multe cărți decât despre Napoleon în cursul jumătății de secol ce a urmat căderii sale. Timpul și distanța de la evenimentele celui de-al doilea război mondial au afectat și ele interpretările istorice despre Hitler. Există un consens referitor la importanța sa istorică, termen care nu implică o judecată pozitivă. Hitler a fost, în primul rând, unicul responsabil pentru declanșarea celui de-al doilea război mondial. Acest fapt diferă de diversele responsabilități ale conducătorilor și oamenilor de stat care au dezlănțuit primul război mondial. Vina sa pentru declanșarea Holocaustului, adică schimbarea politicii germane de la expulzarea la exterminarea evreilor, inclusiv mai târziu a evreilor din întreaga Europa și din Rusia europeană, este de asemenea evidentă. Deși nu există niciun singur document care să susțină aceste lucruri, discursurile lui Hitler, materialele scrise, rapoartele asupra discuțiilor cu asociații și oamenii de stat străini, precum și mărturisirile făcute de cei care au îndeplinit aceste acțiuni, au fost adesea evocate ca dovezi ale rolului său. Multe dintre declarațiile sale cele mai violente au fost înregistrate de subordonați în cursul discuțiilor private, inclusiv, dar nu în totalitate, autenticele remarci ale lui Bormann din februarie-aprilie 1945. Spre exemplu, pe 30 ianuarie 1939, cu ocazia celei de-a șasea aniversări a venirii la putere, Hitler declara în Reichstag: "Astăzi voi fi din nou un profet. Dacă finanțele internaționale evreiești din Europa și din afară reușesc să arunce încă o dată națiunile într-un război mondial, atunci rezultatul nu va fi bolșevizarea pământului și, prin urmare, victoria evreilor, ci anihilarea rasei evreiești din Europa." Am încheiat citatul. În testamentul său, scris cu puțin timp înainte de a se sinucide în aprilie 1945, le-a cerut germanilor să continue lupta împotriva evreilor, citez: "Mai presus de orice, ordon guvernului și poporului să susțină până la capăt legile rasiale și să se opună fără îndurare otrăvitorului tuturor națiunilor, evreimea internațională." Am încheiat citatul. În pofida imensei cantități de documente germane care au fost salvate și a marelui volum de discursuri și alte declarații înregistrate, Hitler era, așa cum a spus-o el însuși în câteva ocazii, un om secretos, iar unele dintre opiniile sale difereau uneori de cele exprimate în public. Multă vreme, istoricii și alți comentatori au considerat de la sine înțeles faptul că dorințele, ambițiile și ideologia lui Hitler erau expuse clar și înfricoșător în Mein Kampf, dar în prima parte, autobiografică a acestei cărți, el a deformat adevărul în cel puțin trei chestiuni. Relațiile cu tatăl său, care erau foarte diferite de afecțiunea filială descrisă în Mein Kampf, condițiile de viață de la Viena, care erau mai puțin marcate de sărăcie abjectă, așa cum le descrie el, și cristalizarea părerii sale despre lume, inclusiv antisemitismul, în perioada petrecută la Viena. Dovezile existente sugerează astăzi că această cristalizare s-a petrecut mult mai târziu, la München. Percepția populară asupra lui Hitler implică adesea speculații și presupuneri asupra sănătății sale mentale. A existat tendința de a-l considera pe Hitler nebun. În pofida unor izbucniri ocazionale de furie, cruzimile, expresiile și ordinele sale cele mai dure sugerează o brutalitate rece pe deplin conștientă. A-i atribui o boală mentală lui Hitler l-ar absolvi desigur de responsabilitatea faptelor și a vorbelor sale, la fel cum i-ar absolvi de responsabilitate și pe cei care nu ar mai vrea să se gândească la el și la faptele lui. Cercetarea extinsă a fișelor medicale indică totuși că, în afară de ultimele 10 luni ale vieții, nu a fost profund handicapat de vreo boală, cu excepția simptomelor tot mai dese ale bolii Parkinson. De necontestat este însă faptul că Hitler avea o tendință certă de ipohondrie, că în timpul războiului ingera mari cantități de medicamente și că încă din 1938 era convins că nu va trăi prea mult, acesta putând fi un motiv pentru care a grăbit la acea dată planurile de cucerire. Trebuie de asemenea reținut că Hitler dispunea de capacități mentale care i-au fost contestate de unii dintre criticii săi timpurii. Acestea includeau o memorie uimitoare pentru anumite detalii și o detectare instinctivă a slăbiciunilor adversarilor. Din nou trebuie spus că aceste talente i-au mărit mai degrabă decât să-i diminueze responsabilitatea pentru imensa cantitate de rele și brutalități pe care le-a comis sau le-a ordonat. Mai uimitoare realizare a sa a fost mobilizarea marii mase a poporului german și austriac în spatele său. În întreaga carieră, popularitatea sa a fost mai mare și mai profundă decât popularitatea Partidului Național Socialist. Mare parte a germanilor au crezut în el până la sfârșit. Din acest punct de vedere, el se detașează de aproape toți dictatorii secolelor 19 și 20, ceea ce este foarte impresionant dacă ținem seama de faptul că poporul german se situa printre cele mai educate popoare ale secolului 20. Nu exista nicio îndoială că majoritatea covârșitoare a poporului german l-a sprijinit pe Hitler, deși adesea numai pasiv. Încrederea poporului în el era mai mare decât încrederea în ierarhia nazistă. Desigur, ceea ce a contribuit la creșterea acestui sprijin au fost succesele economice și sociale pe care și le-a arogat în permanență în prima etapă a conducerii. Dispariția virtuală a șomajului, creșterea prosperității maselor, noile instituții sociale și creșterea prestigiului Germaniei în anii 1930, toate fiind realizări nemai întâlnite în istoria dictaturilor totalitare moderne. În pofida existenței unor precursori spirituali și intelectuali a ideilor sale, nu există niciun conducător național german cu care să poată fi comparat. În concluzie, nu are predecesori, o altă diferență între el și alți dictatori.
Thank you.
Odată ajuns la putere, Hitler a instaurat o dictatură absolută și a asigurat acordul președintelui pentru organizarea de noi alegeri. Incendierea Reichstagului în noaptea de 27 februarie 1933 a furnizat pretextul pentru promulgarea unui decret ce suprima toate libertățile și pentru intensificarea violențelor. În aceste condiții, când au avut loc alegerile pe 5 martie, naziștii au obținut 43,9% din voturi. Pe 21 martie, Reichstagul s-a întrunit la Biserica Garnizoanei din Potsdam pentru a demonstra unirea național-socialismului cu vechea Germanie conservatoare reprezentată de Hindenburg. Două zile mai târziu, actul de împuternicire care îi conferea puteri depline lui Hitler a fost votat de Reichstag cu ajutorul voturilor combinate ale deputaților naziști, naționaliști și ai Partidului Catolic de Centru. După mai puțin de 3 luni, toate partidele și organizațiile nenaziste, precum și uniunile sindicale, și-au încetat existența. Dispariția Partidului Catolic de Centru a fost urmată în luna iulie de Concordatul Germaniei cu Vaticanul. Hitler nu avea nicio intenție să declanșeze o revoluție radicală. Ideile conservatoare erau încă necesare dacă voia să ajungă la președinția Germaniei și să-și asigure sprijinul armatei. Mai mult, el nu intenționa să-i exproprieze pe conducătorii industriei dacă aceștia continuau să servească interesele statului nazist. Dar Ernst Röhm era promotorul revoluției continue. El era și șeful structurii paramilitare naziste SA, în care armata nu avea încredere. Inițial, Hitler a încercat să-și asigure sprijinul lui Röhm pentru politicile sale, prin convingere. Hermann Göring și Heinrich Himmler doreau să-l înlăture pe Röhm, dar Hitler a ezitat până în ultimul moment. În final, pe 29 iunie 1934, a luat decizia. În noaptea cuțitelor lungi, Röhm și locotenentul său Edmund Heines au fost executați fără judecată împreună cu Gregor Strasser, Kurt von Schleicher și alții. Conducătorii armatei, bucuroși să vadă SA distrusă, au aprobat acțiunile lui Hitler. La moartea lui Hindenburg, pe 2 august, conducătorii armatei împreună cu von Papen au acceptat contopirea instituției cancelarului cu cea a instituției prezidențiale, căreia îi revenea comanda supremă a forțelor armate ale Reichului. Acum atât ofițerii cât și soldații trebuiau să depună un jurământ de credință față de Hitler personal. Redresarea economică și o reducere rapidă a șomajului, care coincidea cu cea de pe plan mondial, dar despre care Hitler a susținut că îi se datorează, au făcut regimul tot mai popular, iar combinația între aceste succese și politica de teroare a întrunit 90% din voturile electoratului în cadrul unui plebiscit. Hitler acorda puțină atenție organizării și conducerii problemelor interne ale statului nazist, ocupându-se numai de formularea și implementarea liniilor generale ale politicii, ca și de buna funcționare a sistemului de teroare care asigura securitatea statului, a lăsat detaliile administrării în sarcina subordonaților. Fiecare dintre aceștia exercita o putere arbitrară în propria sferă de competență, dar prin crearea deliberată de funcții și organizații a căror autoritate se suprapunea, Hitler a reușit să evite eficient ca oricare dintre aceste funcții și organizații să devină vreodată suficient de puternică încât să poată submina sau contesta autoritatea sa absolută. A acordat mare atenție politicii externe. Așa cum menționase destul de clar în Mein Kampf, unirea tuturor germanilor într-o singură patrie era ambiția sa cea mai mare. Pe lângă aceasta, zona naturală de expansiune era spre est, spre Polonia, Ucraina și URSS, expansiune ce implica în mod necesar reluarea conflictului istoric cu popoarele slave, care în noua ordine urmau să fie subordonate rasei superioare teutonice. Vedea în Italia fascistă aliatul său natural în această cruciadă. Marea Britanie apărea ca un aliat posibil, cu condiția să abandoneze politica tradițională de menținere a echilibrului puterii în Europa și să-și limiteze interesele din teritoriile de peste mări, din colonii. În vest, Franța rămânea inamicul natural al Germaniei și, prin urmare, trebuia intimidată sau îngenunchiată pentru a face posibilă expansiunea spre est. Înainte ca această expansiune să devină posibilă, era necesar să fie ridicate restricțiile aplicate Germaniei la sfârșitul Primului Război Mondial prin Tratatul de la Versailles. Hitler a folosit toate tertipurile propagandei pentru a liniști bănuielile celorlalte puteri. A pozat în apărător al Europei împotriva pericolului bolșevic și a insistat că este un om al păcii care dorea doar să înlăture inegalitățile instituite prin Tratatul de la Versailles. S-a retras de la Conferința pentru Dezarmare și din Liga Națiunilor din octombrie 1933 și a semnat un tratat de neagresiune cu Polonia în 1934. Fiecare repudiere a unui tratat era însoțită de oferta pentru negocierea unuia nou și de insistența asupra naturii limitate a ambițiilor Germaniei. Numai odată naziștii au întrecut măsura și și-au făcut calculele greșit. Când naziștii austrieci, cu complicitatea organizațiilor germane, l-au asasinat pe cancelarul Engelbert Dollfuss al Austriei și au încercat o revoluție în iulie 1934. Tentativa a eșuat și Hitler a negat orice legătură cu actele respective. În ianuarie 1935, un plebiscit în zar a aprobat cu peste 90% din voturi realipirea acestui teritoriu la Germania. În martie același an, Hitler a introdus serviciul militar obligatoriu. Deși această acțiune a provocat proteste din partea Franței, Marii Britanii și Italiei, opoziția a fost destul de redusă, iar diplomația păcii promovată de Hitler a avut suficient succes pentru a convinge Marea Britanie să negocieze un tratat naval în iunie 1935, recunoscând dreptul Germaniei de a-și construi o flotă considerabilă. Marea lovitură a reușit-o în martie 1936, când s-a folosit de pretextul încheierii unui pact între Franța și Uniunea Sovietică pentru a ocupa zona demilitarizată a Rinului, decizie pe care a luat-o împotriva sfatului multor generali. Între timp, alianța cu Italia, anticipată în Mein Kampf, a devenit rapid o realitate ca rezultat al sancțiunilor impuse Italiei de Franța și de Marea Britanie în perioada războiului etiopian. În octombrie 1936 a fost proclamată de către Benito Mussolini Axa Roma-Berlin. Curând după aceea a fost încheiat pactul anticomintern cu Japonia, iar un an mai târziu toate cele trei țări au aderat la acest pact. Deși teoretic Franța avea mulți aliați în Europa, în timp ce Germania nu avea niciunul, al treilea Reich al lui Hitler a devenit principala putere europeană. În 1938, Hitler făcuse din Germania cea mai puternică și temută țară din Europa și poate chiar din lume. A reușit toate acestea fără război și sunt acum unii istorici care declară că dacă ar fi murit în 1938, înainte de începerea execuțiilor în masă, ar fi intrat în istorie drept cel mai mare om de stat din istoria poporului german. În fapt, a fost foarte aproape să câștige războiul în 1940, dar rezistența Marii Britanii, personificată de Winston Churchill, l-a împiedicat. Desigur, a trebuit să fie formată covârșitoarea și, în multe privințe, ciudata coaliție anglo-americană cu Uniunea Sovietică pentru ca al Treilea Reich să poată fi înfrânt. Și sunt motive să se creadă că niciuna dintre părți nu l-ar fi putut înfrânge singură. În același timp, brutalitatea și unele dintre deciziile sale au dus la distrugerea lui, contribuind la formarea neobișnuitei alianțe dintre capitaliști și comuniști, care i-a unit pe Churchill, Roosevelt și Stalin. Hitler se credea un mare om de stat, dar nu și-a dat seama cât de condamnabile și vrednice de dispreț au fost acțiunile pe care le-a întreprins și războiul pe care l-a dezlănțuit. Credea că marea coaliție formată de inamicii săi se va desmembra până la urmă și apoi el va putea să cadă la înțelegere cu una sau alta dintre părți. Gândind astfel, s-a înșelat pe el însuși, deși asemenea dorințe și speranțe au existat până la sfârșit în mintea multor germani. Admiratori deschiși sau ascunși ai lui Hitler continuă să existe și astăzi și nu doar în Germania. Unii îl admiră datorită unei atracții maligne exercitate de eficacitatea răului, alții datorită realizărilor lui, oricât de vremelnice sau de brutale au fost acestea. Totuși, brutalitatea și crimele asociate cu numele său fac să fie puțin probabil ca reputația lui Hitler de încarnare a răului să se schimbe vreodată. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere! So